प्रेत क्रिया, श्राद्ध और तीर्थ। हुण सिंह जी अपने ते सवाल करन वाले अपने प्यारे हिंदू भाई नूं एक होर पक्ष तों भी गुरमत दी गल समझाउण लगे। कहण लगे, तुसी हिंदू समाज विच प्रेत क्रिया द्वारा गया अथवा होर तीर्थां ते पिंड दान करन विच जीव दी गति मन्नदे हो। पिंड दान भाव जौ दे आटे दे पिन्ने दान करने ब्राह्मण नूं, कुत्ते नूं जां गां नूं, और इस तरह करके तुसी पितरां नूं तृप्त करन लई श्राद्ध कराउंदे। और इस मामले विच आप दियां धार्मिक पुस्तकां दा कथन ए है, अत्री संहिता विच लिखिया है, श्राद्धां दे दिनां विच पितरपुरी खाली हो जांदी है, सारे पितर श्राद्ध दा अन्न खाण लई मात लोक विच भज के आ जांदे ने, ते जे उन्हां नूं उस वेले ना खवाया जावे तां श्राप दे के जांदे ने। इस लई श्राद्ध कराउण वर्गा होर कोई पुन्न नहीं। पर्वत वर्गे भारी पाप कीते होए भी श्राद्ध करन करके तुरंत नाश हो जांदे ने। श्राद्ध करके ही आदमी नूं स्वर्ग हासिल हुंदा है। फिर मनु सिमरति दे अध्याय चौथा श्लोक 212 दा कथन है, श्राद्ध करन तो पहला अग विच होम करो, जे अग ना होवे तां ब्राह्मण दे हाथ ते होम करो, भाव ब्राह्मण नूं अर्पण करो, क्योंकि ब्राह्मण अते अग्नि इक्को रूप ने। आप दी जानकारी लई वर्णन करदे ने आ कि गरुड़ पुराण दा वचन है कि प्रेत क्रिया करवाए बिना प्राणी दी गति नहीं हुंदी। भावें अपनी जिंदगी विच जीव अनेकां शुभ कर्म करे, पर जे उसदे मरण तो बाद जे उसदे संबंधी प्रेत क्रिया ना करन तां प्राणी दी गति नहीं हुंदी। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨੂ ਜੀ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 9 ਸਲੋਕ 138 ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਖੀਦਾ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। जे उस वेले पुत्र गति करवावे तां प्राणी दी गति होवेगी, मुक्ति होवेगी। इसलिए पूर्ण नाम दे नरक तों तार देन वाला ही पुत्र है। फिर मनु जी अध्याय 9 श्लोक 137 ते उच्चारण करदे ने, पुत्र करके पिता स्वर्ग नूं प्राप्त हुंदा, पोता होण करके देर ताईं स्वर्ग विच रहिंदा है, ते पड़पोता जन्म तों सूरज लोक विच जा पहुंचदा है। इसलई पितरां निमित्त गति करवाउणी जां श्राद्ध करवाउणे आदक। मनु सिमृति और विष्णु सिमृति अध्याय 80 विच कुछ इस तरह दे वचन भी लिखे ने, श्राद्धां विच जे पितरां वास्ते तिल चौल जौ मां अते साग तरकारी आदक दिती जावे तां पितर एक महीना रजे रहिंदे ने, मच्छी दे मास नाल 2 महीने, हिरण दे मास नाल 3 महीने, मींडे दे मास नाल 4 महीने, पंछी दे मास नाल 5 महीने, बकरे दे मास नाल 6 महीने, चित्तल दे मास नाल 7 महीने, चिंकारे दे मास नाल 8 महीने, लाल मिर्ग दे मास करके 9 महीने, झोटे ते सूर दे मास नाल 10 महीने, ਔਰ ਕੱਛੂ ਔਰ ਸਹੇ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਧ ਹਾਰਿਤ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ ਦੂਜਾ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਿਰਸੰਦੇ ਗੰਧ ਔਰ ਮੂਤਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੁਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ ਲਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੇ ਪਾਹੇ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਓ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਲ ਭਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਏ ਸਿਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ, ਫਿਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਗੈ ਜੀਉ ਦੇਹੀ, ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਹਾਰੇ ਕਹੀਐ ਆਪਣ ਕਹਿਆ ਨਾ ਲੇਹੀ, ਭਾਵ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਖਾਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਏ ਜੀਵ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰ ਗਏ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਥਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਲਓ ਸੁਣੋ। बाबा आया तीर्थी, तीर्थ पूर्व सबे फिर देखै, पूर्व धर्म बहु कर्म कर, भाव भगत बिन कितै ना लिखै। गुरु नानक देव जी महाराज तीर्थां ते गए जरूर, भाव कुरुक्षेत्र भी गए, हरिद्वार भी गए, बनारस भी गए, गया भी गए, और प्रसिद्ध तीर्थां ते भी गए, पर हरेक तीर्थ ते पौंके सतगुरु सिर्फ एहा गल्ली वेख रहे सन के इथे पहुंचन वाले लोग कर्म कांड विच फसे होए ने, जिन्हां नूं सच्चे धर्म दा ते अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती दा कुछ नहीं पता। सो गुरु साहब तां उथे सगों रब्बी प्रेम हिरदे विच टिकाउण दा उपदेश देण लई गए कि वाहिगुरु दे विश्वास ते प्रेम द्वारा ही जीव दी मुक्ति जां गति होणी। फिर श्री गुरु अमरदास जी महाराज के बारे विच तुखारी महला चौथा दे सिरलेख हेठ गुरु रामदास जी लिखते हैं, तीर्थ उद्दम सतगुर किया सब लोक उदाहरण अर्था, भाव श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीर्थां ते गए जरूर पर लोकां दा उधार करन लई अते उन्हां नूं ब्राह्मण दे बनाए हुए भरम जाल विचों कढ़न लई। हुण तुसी आप देखो, जदों सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज हरिद्वार विखे पहुंचे तां उथे की उपदेश दिता, गुरु जी ने हिंदुआं नूं पूर्व दी तरफ सूरज और पितरां नूं पाणी देंदे वेख के पछम वल पाणी सुट्टन लगे। पुछण ते उत्तर दिता, मैं अपनी खेती नूं पाणी दे रहा। जदों हिंदुआं ने आख्या कि भई इन्नी दूर तुहाडे खेतां तक पाणी किवें पहुंचेगा, तां सतगुरु मुस्कुरा के आखण लगे, भाई जिवें तुहाडा सुट्टिया पाणी सूरज और पितरां नूं आकाश विच पहुंचदा है, मेरा सुट्टिया पाणी उसे तरह मेरी खेती तक पहुंच जाएगा। कि इथे सतगुरु जी तीर्थ इशनान करन जां तीर्थां ते आके यात्रा करन नूं अथवा उथे पितरां निमित्त पितरां दी गति करवाउण लई कर्मकांड करन लई आखरे सन। फिर कुरुक्षेत्र विच ग्रहण दे समय गुरु जी आप प्रसाद पकाउण लग पै, जिस तों सगों ब्राह्मण दे बनाए हुए इस भरम नूं के ग्रहण वेले अग नहीं बालनी रोटी नहीं खानी, इस भरम नूं दूर कीता। जगन्नाथ जाके आरती वेले खड़े नहीं होए, सगों दीव्यां दी आरती दा खंडन करके सच्ची आरती दा उपदेश दित्ता। इस तरह मक्के पहुंच के काबे वल पैर करके सौं गए। मजौरां दे इतराज करन ते उत्तर दिता, जिस पासे तुहानू खुदा दा घर नजर नहीं आउंदा उस पासे मेरा पैर कर दिओ, क्योंकि मैनू तां कोई पासा नजर नहीं आउंदा जिथे मेरे मालक दा घर ना होवे। इस तरह कह के सगों सतगुरु जी ने उन्हां मुसलमान वीरां नूं उन्हां दी इक गलती कि रब केवल एक पासे वसदा, इस तों सुंदर उपदेश बख्शिश कीता। इस तरह होर बहुत सारे प्रसंग ने जिन्हां दा भाव सिर्फ इतना सी कि गुरु साहिबान देश देशांतर दे तीर्थां ते जगत दे सुधार वास्ते गए, ना कि तीर्थां ते वहम मात्र भ्रमण नाल मिलदी होई मुक्ति हासिल करन लई।